ეთერშია რადიო ჟურნალი საქართველო. სპეციალური გამოშვება. ინტერვიუ პარიზში სტუმრად ყოფი სამუშაო მივლინებით, უფრო ზუსტად, აკადემიკოს აკაკი სურგულაძესთან და მეცნიერებათა, ისტორიულ მეცნიერებათა კანდიდატთან პაატა სურგულაძესთან. ბატონო აკაკი, ბატონო პაატა, მოგესალმებით ჩვენს სტუდიაში. მოხარული ვარ, რომ შესაძლებლობა გვეძლევა ჩვენს მენელებს წარუდგინოთ პარიზში მყოფი ორი ქართველი ისტორიკოსი, რომელიც მუშაობს ესოდენ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორც გავიგე, როგორც არის ისტორია ემიგრაციისა. ბატონო აკაკი, თქვენგან დავიწყებ რამდენიმე შეკითხვით. გთხოვთ, ჩვენი მსმენელების წინაშე უბრალოდ მოხაზოთ ის მიმართულება, რომელზედაც ახლა მუშაობთ აქ პარიზში, და საერთოდ როგორ წარმოიშვა ეს იდეა ამდენი ხნის, ასე ვთქვათ, გადამალული და დაღდასმული ემიგრაციის შესახებ ისტორიის შექმნისა.
ამას წლის 20 აგვისტოს ერთთვიანი მივლინებით პარიზში ჩამოვედით სამი ისტორიკოსი: პროფესორი ილია ტაბაღუა, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი პაატა სურგულაძე და თქვენი მონა მორჩილი. ჩვენი მივლინების მიზანი გახლავთ მოიპოვოთ აქ ხელმისაწვდომი მასალა საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიისათვის. მასალა ეგრეთ წოდებული თეთრი ლაქების შესავსებად. ამასთან ობიექტური პოზიციიდან შევისწავლოთ და შევაფასოთ ქართული ემიგრაციის პოლიტიკური და კულტურული საქმიანობა, მისი შემოქმედებითი მემკვიდრეობა 1921 წლიდან დღემდე. ჩვენი მივლინების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მხარეს შეადგენს ისიც, რომ გავარკვიოთ ევროპის მართველი წრეებისა და საზოგადოებრივი ორგანოების დამოკიდებულება 1920 წლის 7 მაისის რუსეთ-საქართველოს ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, ცალმხრივი დარღვევისადმი, მისი სამართლებრივი ასპექტები აქ როგორ აღიქვეს გავარკვიოთ, და ის რეზონანსი აგრეთვე, რომელიც ჰქონდა დემოკრატიული საქართველოს მთავრობის საქმიანობას პარიზში ემიგრაციის პირველი დღიდან. ეს პრობლემები საქართველოს უახლესი ისტორიისათვის წამყვანია არა მარტო წმინდა, ასე ვთქვათ, ისტორიული თვალსაზრისით, არამედ დღევანდელი პოლიტიკური თვალსაზრისითაც. ეს რომ უფრო ნათელი გახდეს, მაინც საჭიროა ერთგვარად მოკლედ შევეცდები, მე რა თქმა უნდა მოვიხილო საქართველოს ისტორიის კვლევის დღევანდელი დონე, ვითარება და აგრეთვე ხაზი გავსვა მის სამომავლო ძირითად პრობლემებს. ქართულ ისტორიოგრაფიას თქვენ მოგხსენებათ კარგად, უმდიდრესი ტრადიციები გააჩნია. ქართლის ცხოვრებისა და ვახუშტი ბაგრატიონის მიერ შექმნილი ისტორიის მქონე ერი ვერ დაიწუწუნებს ისტორიოგრაფიულ სიღარიბეს. ქართული ისტორიოგრაფია დიდად გამდიდრეს აგრეთვე თერგდალეულებმა, ჩვენი დიდი სულიერი მოძღვრის ილია ჭავჭავაძის მეთაურობით. განსაკუთრებით დიდია ამ მხრივ ჩვენი სასიგადლო მამულიშვილის, ჩვენი უნივერსიტეტის დამარსებელის და ქართველი საისტორიო სკოლის მესვეურის ივანე ჯავახიშვილის როლი, ექვთიმე თაყაშვილის როლი და დიდი აგრეთვე მათ მიერ აღზრდილ მოწაფეთა მონაპოვარი. განსაკუთრებით ბევრი სამუშაო ჩატარდა საქართველოს უძველესი პერიოდის, აგრეთვე ფეოდალური ეპოქის შესწავლისათვის. ამ საქმეში ისტორიკოსებს მხარდამხარ ედგათ და დიდი მუშაობა გასწიეს არქეოლოგებმა. საერთოდ ქართული არქეოლოგიური სკოლა, თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, დღეს აღიარებულია მთელს მსოფლიოში როგორც ერთ-ერთი მოწინავე სკოლა. უძველეს და ფეოდალურ ეპოქაზე ქართველ ისტორიკოსთა ნაზრევი ერთგვარად შეჯამებულია საქართველოს ისტორიის მრავალ ტომეულში, რომელიც ამ 8-10 წლის წინათ 8 ტომადა გამოცემული და ახლა მისი რუსული ვარიანტის გამოცემა მიმდინარეობს. ამ წარმატებათა მიუხედავად ვერ ვიტყვით, რომ ქართული ისტორიოგრაფია დღეს სათანადო დონეზია და ჩვენი ერის, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალურ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მისი წარმატებანი შეაფერხა 20-იანი წლებიდან ჩვენს იდეოლოგიაში შექმნილმა ატმოსფერო. კერძოდ, იმ სტერეოტიპებმა და დოგმებმა, რომელთა დანერგვა სტალინის ეგრეთ წოდებულ მოკლე კურსთან, ხოლო კონკრეტულად საქართველოში ბერიას წიგნთან არის დაკავშირებული. ეს სტერეოტიპები და დოგმები შემუშავდა არა მარტო უახლეს ისტორიის მიმართ, არამედ შორეული წარსულის მიმართაც და მან დიდად შეზღუდა თავისუფალი აზროვნება. ყველაზე მეტად დაზიანდა მაინც ახალი და უახლესი ეპოქის ისტორიოგრაფია, სადაც ყველა ისტორიული დებულება მზამზარეულად იყო თითქმის მოცემული და მისგან გადახვევა ითვლებოდა მიუტევებელ კრახალობად. ხლა ავიღოთ მაგალითად ისეთი მნიშვნელოვანი მოსაბრუნი ჩვენი ერის ისტორიულ ბედიღბალში, როგორიც იყო რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსია, ესე იგი მე-19 საუკუნის დამდეგი. ამ წლების მანძილზე სავალდებულოდ ითვლებოდა ეგრეთ წოდებული ნაკლები ბოროტების ფორმულა, რომელიც სტალინმა და ჟდანოვმა შეიმუშავეს. ქართველ ისტორიკოსებს რამდენი წვალება მოუხდათ, რომ გამოენახათ ისეთი შესატყვისი ფორმულა ჩვენი კონკრეტული ვითარებისათვის, სადაც ტრიქონებს შუა მაინც იქნებოდა ნაჩვენები შეერთების აქტის აგრესიული ხასიათი. მაგრამ იყოცდაც იმისა, რომ საერთოდ მოეხსნათ ბოროტების ფენომენი ამ აქტში და იგი მიეჩნიათ აბსოლუტურ სიკეთეთ ქვეყნის სამომავლო ცხოვრებაში. ამრიგად 1783 წლის ტრაქტატი, შემდეგ 1801 წლის 12 სექტემბრის მანიფესტი მოელის ობიექტურ შეზღუდულობიდან თავისუფალი კვლევარის ხელს. ამ აქტებთან ერთად ხელახლად შესასწავლი გახლავთ მე-19 საუკუნის ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ხასიათი, მისი დანიშნულება, მისი ცალკეული ეტაპები. უფრო მძიმე მდგომარეობაშია მე-20 საუკუნის პირველი 20 წლეულის შესწავლის საკითხი. აქ მაგალითად ნაშრომთა რაოდენობა გაცილებით უფრო მეტია, ბევრია, მაგრამ ყველა ისინი სამწუხაროდ ავტორთა უნებლიეთ ისტორიულ მოვლენებს იხილავენ და აფასებენ მხოლოდ, ასე ვთქვათ, წმინდა ბოლშევიკური სტალინური სამზირიდან. ხომ ცნობილია, რომ მაგალითად რუსეთის პირველი რევოლუციის პერიოდში საქართველოს მთელი იმპერიის მასშტაბით ყველაზე მოწინავე იყო რევოლუციური თვალსაზრისით. ამის წანამწყვრები შექმნეს თავის დროზე თერგდალეულებმა. მაგრამ ეროვნული მომენტი ქართველი ხალხის რევოლუციურ განმარტების უფლებელ მონაწილეობაში საერთოდ გადაწეული იყო უკანა პლანზე და მიუწყებული იყვნენ ყველა ის მოღვაწენი, რომლებიც ასე თუ ისე ეწინააღმდეგებოდნენ ბოლშევიკურ იდეოლოგიას. ასე გაჩნდა უამრავი თეთრი ლაქები ჩვენს ისტორიაში. დაღარიბდა იქ. მაგალითად, როგორ შეიძლება დაიწეროს ქართული აზროვნების ისტორია, თუ არაფერი ვთქვით არჩილ ჯორჯაძეს, თუ არაფერი ვთქვათ თქვით ფედერალისტური პარტიის მოღვაწეობაზე, შემდეგ ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის შექმნაზე და საერთოდ ძალიან ძლიერ ქართველ ინტელიგენციაზე, რომელიც მთელი თავისი არსებით, პატრიოტული აღტკინებით, სიცოცხლის ფასად იბრძოდა ჩვენი ქვეყნის ეროვნული თავისუფლებისათვის. რაც უფრო აქეთ მოვდივარ, მდგომარეობა უფრო უარესდება.
უარესდება იქეთა მხრიდან.
იქეთა მხრიდან, რა თქმა უნდა. ეხლა გავიღოთ 1918-21 წლები. ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის ხანა და დღეს უკვე აღარ გვეშინია იმის თქმისა, რომ ეს არის ქართველი ხალხისათვის ბედნიერება, ვინაიდან სწორედ აქ საქართველოს სუვერენიტეტის აღდგენით დასრულდა ის საუკუნეებრივი 17 წლის ბრძოლა, რომელსაც ქართველი ხალხი ეწეოდა თავისი დამოუკიდებლობის აღსადგენად. სამწუხაროდ და ამაში ვიტყვი, მეც მიმიწვის ბრალი, ეს პერიოდი ვერ არის ობიექტურად მთელი სიმართლით გაშუქებული და მე ვფიქრობ საბჭოთა ისტორიოგრაფიას, ქართულს და ქართველ ისტორიკოსებს, ვინც ამ პერიოდის სპეციალისტები არიან, ხელახლათ მოუწევთ ამ საკითხზე მუშაობა. ყველა იმ მემკვიდრეობის გათვალისწინებით, რომელიც არამარტო ასე ვთქვათ საქართველოს არქივებში გახლავთ, არამედ იმ ახლად შემოტანილ არქივშია, რომელიც ჯერ კიდევ არ შესულა მეცნიერულ ბრუნვაში და რომელიც აი აქ პარიზში უსათოთ ერთი წუთით ბევრი მასალა ინახება. ასე მოდის თანდათან და კიდევ უფრო უარეს მოვარებაშია საბჭოთა ეპოქის ისტორია. საბჭოთა ეპოქის ისტორია არის ზუსტად გამოჭრილი ჩარჩოებიდან დანახული, არსად არაფერია ნათქვამი იმ დიდი ტკივილების შესახებ, რომელიც ქართველ ხალხს 1921 წლიდან გაუჩნდა და იმ შეუნელებელ ბრძოლაზე, რასაც ქართველი ხალხი ეწეოდა თავისი ეროვნული მეობის აღდგენისათვის. სრულიად გაუშუქებელი გახლავთ თქვათ 1922 წლის ხევსურეთის, სვანეთის გამოსვლები, 1924 წლის აჯანყება, ცალმხრივად დანახული კოლექტივიზაციის პროცესი საქართველოში და არ არის ნაჩვენები ის დიდი სოციალური ტკივილები, რომელიც ამ პროცესს ახლდა. ასევე ჯერჯერობით მხოლოდ ახლა დაიწყეს, მაგრამ სისტემურად არ არის გააზრებული ხასიათი 1927 წლის ტრაგიკული მოვლენებისა და საერთოდ ის დიდი ნეგატიური მოვლენანი, რაც
56 წლის
ახლდა სტალინიზმის პროცესი. Ну, მართალია სტალინი გარდაიცვალა 1953 წელს, მაგრამ სტალინიზმი ისევ გრძელდებოდა საერთოდ იდეოლოგიაში და გრძელდებოდა აგრეთვე ისტორიოგრაფიაში. დაი ამ უკანასკნელ წლებამდე ქართული ისტორიოგრაფიას ამ ხრივ, ასე ვთქვათ, თავისი თვალსაზრისი არ შეუცვლია, მხოლოდ ახლა ხან იწყება ამ მიმართულებით მუშაობა და უნდა ითქვას, რომ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივი მეცნიერებათა განყოფილებამ, ისტორიის ინსტიტუტმა, თბილისის უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტმა, ერთი წყვით ქართველ ისტორიკოსთა ამ კორპორაციამ უკვე გადადგეს პირველი ნაბიჯები. მაგალითად, მეცნიერებათა აკადემიისას გადაბრი მეცნიერებათა განყოფილებაში რამდენიმე დისკუსია ჩატარდა საქართველოს უახლოეს ისტორიის პრობლემებზე. ასეთივე დისკუსიები მოეწყო პარტიის ისტორიის ინსტიტუტში. ხშირად ეწყობა მოხსენებანი კათედრებზე. ასე რომ მკვდარი წერტილიდან უკვე დაიზრა ერთი წუთით საქმე და იმედი გვაქვს რომ თანდათანობით ჩვენ ისტორიკოსები ამ საქმეს მოვლიან. თუმცა იმედი უფრო ასე ვთქვათ და გეზი ჩვენს ახალგაზრდობაზე უნდა ავიღოთ, რადგან ახალგაზრდებს ამ ხრივ მეტი ასე ვთქვათ თავისუფლება აქვთ.
და ნაკლები შიში.
და ნაკლები შიში. ხო ისინი არ არიან შეზღუდული ამ ჩვენით. არ არიან გაშხემთილი იმ სტერეოტიპებით, რაც სამწუხაროდ ჩვენს ზვალებში იყო გამჩნდარი.
ბატონო აკაკი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო მოსასმენად ჩემთვის ყოველივე ამისი და ვფიქრობ ჩვენი მსმენელისთვისაც. ერთი კითხვა მინდა მოგცეთ, თქვენ ახსენეთ არქეოლოგების ნამუშევარი. მე ასე თუ ისე ვიცნობ რა ხდება საქართველოს შესახებ, ასე ვთქვათ, რას ფიქრობენ და წერენ და როგორ იყენებენ ქართულ მასალას დასავლეთის მეცნიერები და დასავლეთში. უნდა ვთქვა რომ თუ კი არსებობს თეთრი ლაქა საქართულ ისტორიოგრაფიულ მასალის ათვისებაში, საზოგადოებრივ ეს არის ქართული არქეოლოგია. ესე იგი, არაფერი არც ერთ ატლასში სოფლიოს არქეოლოგიური ატლასები არსებობს არა, ესე იგი ყველა რეგიონალური ატლასების ჩათვლით ვერ ნახავთ თქვენ საქართველოს. ესე იგი არქეოლოგია საქართველოს და ქართული არქეოლოგია, ეს არის ყველაზე უფრო დამალული სოფლიო თვალსაჩინოდან ასე ვთქვათ სინამდვილე ქართული ყოფიერებისა ვიტყოდი და ქართული მეცნიერების ეს უდიდესი მონოპოვარი, რომელიც მე ვფიქრობ ეს არის გადაუდებელი ამოცანა, რომ ქართულ არქეოლოგთა შრომები გამოტანილ იქნეს საერთაშორისო ასპარეზზე და ნაჩვენები თუ რა სიმდიდრე დევს ქართულ მიწაში, რადგანაც დღეს ეს არის საბაზო, ასე ვთქვათ, ეს არის ბაზა, ბაზისი იმისი, რომ საქართველოს სწორი ისტორია აიგოს და ყოველ შემთხვევაში სხვებსაც მისცეს საშუალება, რომ ბევრი რამ შეაფასოს და დაანახოს. მე ეს იყო ყველაზე დიდი უარყოფითი შთაბეჭდილება, რომელიც მე მივიღე დასავლეთში, სწორედ აი როგორც ისტორიკოსმა ამ შემთხვევაში.
ხო, ახლა ბატონო ჯანდრი, მე არქეოლოგი არ გახლავარ და ასე ვთქვათ, ამ მომწურავ ინფორმაციას ამის თაობაზე ვერ მოგცემ, მაგრამ მე რამდენადაც საერთოდ კულტურის ისტორიის კვლევარი დაინტერესებული ვარ ამ პრობლემებით და ვიცი რომ ჩვენმა არქეოლოგებმა ამ ხრივ ძალიან ბევრი გააკეთესა და საერთაშორისო არენაზე მათი მონოპოვარის გატანაც თითქოს ერთი წუთით ამბოლოს არ უნდა იყოს ეპიზოდური. აგერ წყალტუბოში, კახეთში, თბილისში ეწყობა არქეოლოგთა საერთაშორისო სიმპოზიუმები. ამავე დროს ქართულ არქეოლოგთა ნაშრომები გამოქვეყნებული გახლავთ უცხოურ ენებზე, აი ანდრია აპაკიძისა, შემდეგ ოთარ ლორთქიფანიძისა, ოთარ ჯაფარიძისა, კიაზო ფირცხლაურისა და სხვებისა და სხვების, ახლა ყველას ვერ დავასახელებ სხვადასხვა ენებზე. ასე რომ მე ვფიქრობ ქართული არქეოლოგიური სკოლა ამ ძველი ქართული ცივილიზაციის წარმოჩენაში ძალიან დიდ და ძალიან ეროვნულ საქმეს აკეთებს.
ცხადია,
მაგრამ აქამდე მაგალითად მიჩნეული იყო რომ თქვათ კავკასიის ცივილიზაცია, ეს არის თქვათ მეორადი მოვლენა ძველი ცივილიზაციების მქონე ქვეყნებთან შედარებით, რომ თითქოს ჩვენ მარტო მსესხებელნი ვიყავით და ჩვენი დამოუკიდებელი როლი ამ ცივილიზაციაში თითქოს არ ჩანს, მაგრამ უკანასკნელი მონოპოვარი ჩვენი არქეოლოგიისა პირიქით მეტყველებს. ჩვენ არა მარტო ასე ვთქვათ შესხულობი ძველი ცივილიზაციის ქვეყნებიდან, არამედ ბევრ რამეს ვაცნებთ მას და ჩვენი ეროვნული მომდინარე ქვისხანიდან ტრადიცია ერთ სიტყვით იყო ბევრ რამეში უპირატესი, თუნდაც აი ლითონის ასე ვთქვათ მეტალურგია და სხვადასხვა.
მასში იმართება ხოლმე ბატონო ჯანდრი, საერთაშორისო კონფერენციები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ინგლისიდან, ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოდიან, მე ვიცი მეცნიერები.
რა,
მაგრამ გარწმუნებთ, შემიძლია გაჩვენოთ ყველა ატლასი, რომ ვერსად აი ესე რაში აი ცით საქმე, ერთი არის, როდესაც სპეციალისტი ჩამოდის თავის მოხსენებას აკეთებს. არქეოლოგი არც ერთი არ არის სპეციალისტი, არქეოლოგი, ქართული არქეოლოგიის სპეციალისტი საზოგადოებრივ, რადგანაც არქეოლოგი უნდა მიდიოდეს ადგილზე და მუშაობდეს. მე ვფიქრობ ისტორიკოსიც და ეთნოლოგიც, მაგრამ თქვათ არქეოლოგი განსაკუთრებით რა. როდესაც მე ამ საკითხს ცოტა გადავუხვიეთ, საბაზო საკითხს ვეხები და იმიტომ. როდესაც არქეოლოგს არ აქვს საშუალება, უცხოელ არქეოლოგს ჩამოვიდეს ქვეყანაში და უშუალოდ ადგილზე თვითონ ნახოს და გათხაროს მასალა.
თვითონ გათხაროს?
თუნდაც თვითონ გათხაროს. არის მთელი მსოფლიოში ესე არის.
არა ის კი, რა თქმა
უნდა, მაგრამ ესეც ვნებს, მაგრამ ის რომ ჩამოდიან და საქართველოსში ყოველას უყურს ჩამოსვლა სხვადასხვა სხვადასხვა მიზეზების გამო, არა მარტო მეცნიერულის,
მაგრამ
ამავე დროს ის რომ ჩამოდის, ეს ერთია. მთავარი ის არის რა გამოდის აქ და როგორ ხდება ამის
შეთვისება
დასავლეთის მეცნიერული აზრის და არა მარტო მეცნიერული აზრის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი აზრის მიერ. აი აქ არის თეთრი ლაქა. იმაში კი არა რომ ქართული არქეოლოგია სუსტი ან არ მუშაობს ან რაღაცა. პირიქით, შეიძლება ჩვენს ისტორიოგრაფიაში არქეოლოგებს მოწინავე პოზიცია უკავიათ, მაგრამ აი ის ნაწილი, რომელიც უნდა იყოს მოწოდებული და გამოტანილი, ძალიან სუსტად არის წარმოდგენილი. მე უბრალოდ 6 წლიანი დაკვირვების შედეგებს
ვიხსენებ. რა ხდება აქ ამის შესახებ ვერაფერს გეტყვი?
ხო, აი აქედან.
მე კი ვიცი რომ ჩვენი არქეოლოგები ერთი ყვით არიზღუდებიან მარტო საქართველოსი, არიზღუდებიან მარტო რუსეთის რეგიონები და ყოველთვის ცდილობენ თავიანთი მონაპოვარი და ნამუშევარი უჩვენონ მთელ მსოფლიოს. მეცნიერებას.
როგორც ჩანს, რაღაცა კიდე მეტი
აქვს. რამდენად
რაღაცა შეიძლება რა
თქმა უნდა. პროფესორი ოთარ ჯაფარიძე რამდენიმე წელს წინათ ერახშიც ცხრილი აწარმოებს და გათხრის.
კი, ჩვენ კი ვაკეთებთ სხვაგან, მაგრამ თავარია რომ ჩვენი საკუთარი არის დამალული. ის რეზუმე რო ახლავს წიგნს და უშვებ. აი შესანიშნავი წიგნი იყო ოთარ ლორთქიფანიძის არა?
ვანის
გარშემო და
უშვებ. და ახლა ხომ ის უცხო.
რამდენი ძგნებავთ რა? ყველა არქეოლოგს თავისი ის არის, რა ვთქვა, თუ წინვალე არქეოლოგები არსებობენ ჩემი მეგობრები უმრავლესად და ამავე დროს ჩემთვის მეტად პატივსაცემი ხალხი, როგორც ისტორიკოსები, განსაკუთრებით არქეოლოგები სხვადასხვა.
დიახ.
ოდიშ ვიხდით თქვენთან, მაგრამ იმ ჩარჩოების გამო, რომელიც ესეთი стереოტიპულად არის და
ყველაზე ობიექტური მე არქეოლოგები არიან.
ყველაზე ობიექტური არქეოლოგები არიან.
რა სი დამპრე.
და შეერჩენ. უბრალოდ სტალინო ვერ მოასწრო გათხრა. ხო, ვერაფრის და სხვა სამარეს
ამბავი. ვერ დაარწმევ ამ პრივილეგიას, რაც
აქვს. დიდი გათხრა ბევრი. უბრალოდ მაინტერესებს კიდევ ერთი საკითხი თქვენგან, ბატონო აკაკი,
რომ ზანეთ.
აი აქ ასე ვთქვათ, უკვე მთელი თვე მუშაობთ თქვენა და ვფიქრობ გარკვეული შთაბეჭდილებები შეგექმნათ იმ მასალაზე, რომელიც აქ არის და ამავე დროს ასე ვთქვათ საერთოდ იმ ხალხზედაც, რომელიც აქ შეხვდათ ქართველებზე ემიგრაციაზე, ასე ვთქვათ, მით უმეტეს რომ გუშინ იყო 24 წლის აჯანყების აღსანიშნი დღე, ტრადიციული დღე, ორი რამდენიმე ტრადიციული დღეა, მაგრამ ორი განსაკუთრებით აღსანიშნია ხოლმე, ეს 24 წელი და 26 მაისი. აი გთხოვთ ეს შტაბეშტილებებით რახან თქვენი ასე ვთქვათ დიდი მონოლოგი გვაქვს.
ბატონო ჩანდრი, ახლა პარიზზე ჩემი შტაბეშტილება რო გავბედო და რაიმე თქვა, ეს ჩემი სფრი თავხედობა იქნებოდა. ეს საოცარი ქალაქია და პარიზ რომ აღიქვა და შეისწავლო, ამისათვის წლობით აყოფნა არის საჭირო. ასე რომ მე პარიზზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მხოლოდ ასე ვთქვათ გავოცებული უყურებ ყველაფერს და მიმაჩნია რომ ეს არის ასე ვთქვათ აი სწორედ უმაღლესი დონე ჩვენი ცივილიზაციისა. მე ყველაზე უფრო მეტად დაახლოებული ვიყავი აი ამ ქართველი ემიგრაციის წარმომადგენლებთან. არიან აქ ძველი თაობის ხალხი, მაგალითად ბატონი ლევან ფაღავა, ვიქტორ ხომერიკი,
გოგი წერეთელი,
დიახ, სხვები და სხვები. ერთი სიტყვით, ძალიან ახლო ურთიერთობა მქონდა მათთან, რა თვალსაზრისით. ვცდილობდი მეტი, ასე ვთქვათ, გამომეცალა ინფორმაცია და ლიტერატურა ერთი სიტყვით იმისათვის, რომ აი ჩემთვის საჭირო მასალები შემეკრება. მე განსაკუთრებით მადლიერი ვარ აგრეთვე მამია ბერიშვილისა. ეს საოცრად დიდი პატრიოტი კაცი, ამავე დროს საოცრად ენერგიული დამცველი, ასე ყოველივე ქართული კულტურის იმისა, რაც შექმნილა აქ ემიგრაციის პერიოდში.
ბატონი გიორგი ნოზაძე.
დიახ, გიორგი ნოზაძე. ბევრი სხვები და სხვები. ერთი სიტყვით, საოცარია ჩემი შტაბეშტილება. უაღრესად კეთილი ადამიანები არიან ისინი. უაღრესად დიდი პატრიოტები და ყველა ცდილობს რომ რაღაც დახმარება აღმოგეჩინოს, როცა აი ასეთი მისიით ხარ ჩამოსული.
უკაცრავად ბატონო აკაკი, ეს არ არის ასე ვთქვათ განწყობილება მტრული, მუშტიკრივი, რომ აი ჩვენ ემიგრაცია თქვენს
როგორ გეკადრებათ, როგორ გეკადრებათ? ეს მე უნდა მოვიხადო ქართველი ისტორიკოსების ვთქვათ სახალი და ხრევი ბოდიში ამ ხალხის წინაშე, რომ მათ აქამდე ჩვენს ისტორიოგრაფიაში ვთქვათ მიკუთვნებული ჰქონდათ ეს ვთქვით სახალი კონტროლჩონერებისა არ მეშინი ამის თქმისა და მხოლოდ ნეგატიური მხრივ იყო მათი საქმიანობა შეფასებული. მე რაც ვნახე, რასაც გავეცანი, ვებერთელა მასალა ახლა უკვე ჩემს ხელში, მე ვხედავ რომ 1921 წლიდან დღემდე გაკეთებულია იმ მოდენა საქმე, ისეთი დიდი მემკვიდრობა დაგროვილი, რომ ამათი ამ მემკვიდრობის შესწავლის გარეშე ყოლა წარმოუდგენელია დაიწეროს ახალი პერიოდის საქართველოს ისტორია. აი ესა ჩემი შტაბეთია. მაგალითად მე გუში გახდით ლევილობაზე. უკაცრავად ლევილში აჯანყებისადმი მიწვნილ შეკრებას
არის.
დიახ, და აი მე მასჟოლებდა თანში იმ პატრიოტული შემართების გამო და იმ განწყობილების გამო, რაც ამ დღეს უწევდა აქ. აქ რამოდენიმე ასეულმა ქართველმა შეიყარა თავი და ყველა ერთი სკრძნობით სულხავდა, ერთი მიზნით იყო გამშვალული. დიახ, ხლა მე მომიხდა აქ გამოსვლა. დიახ, პატრა სადგრძელოს მსგავსი მეთქვა და აქ მე გამოთქვი ჩემი შეხედულება 1924 წლის აჯანყებაზე. ეს ახალი მე არაფერი მიტყვარს, ქართველმა მკითხველმა ეს იცის, მე უკვე დავბეჭდე ეს სახალხო განათლებაში და ორიოდე სიტყვით გავიმორებ თავარ დებულებას. 1924 წლის აჯანყება მე მიმაჩნია ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის უმნიშვნელოვანეს ფაქტად. ეროვნული მოძრაობისა, რომელიც ისევ განახლდა 1921 წლის შემდეგ. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს აჯანყება დამარცხდა, რა თქმა უნდა არ ჩამკვდარა ეროვნული სულისკეთება ქართულ ხალხში და სხვადასხვა დროს იგი პოევდა თავის გამოვლინებას. აი ასეთი გამოვლინება იყო, მაგრამ სხვა განვითარებაში თქვათ 1956 წლის ახალგაზრდული სინდრომი, რამაც დიდი მსხვერპლი გამოიწვია. და ასეთივე მოვლენა გახლდათ 1989 წლის 9 აპრილი. იახ, ყველა ესენი თავსდება ისტორიკოსისათვის ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრობის ჩარჩოებში და მარტო აქვს ერთი მიზანი: იხილონ დამოუკიდებელი დემოკრატიული საქართველო.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო აკაკი, ეხლა დაუთმოთ სიტყვა ახალგაზრდობას და აი ბატონ პაატას ვთხოვოთ თავისი შტაბეშტილებებიც და განსაკუთრებით ერთი რამე გასამახვილებლად ყურადღების ახალგაზრდა თაობის ისტორიკოსები როგორ უყურებენ ყოველივე ამას და წინა თაობის ნახვაცსაც, იმ ჩარჩოებს, რომელშიდაც იმ წინა თაობას უხდებოდა მოქმედება და როგორ ცდილობენ ამ ჩარჩოების გახსნას,
გარღვევას.
გარღვევას.